Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? AXCP fəalının üstündən saxta pul tapılıb, yoxsa narkotik? Şəhərin mərkəzindən yataxanadan köçürülən məcburi köçkünlər yeni və özlərinin olan evlərindən niyə narazıdırlar? Tibbi ekspertlərin ilkin rəyinə görə Berezovski boğulmadan ölüb, ancaq zorakılıq əlamətləri yoxdur. Və kontekstdə günün sualı, siyasi fəalların üstündən niyə belə tez-tez və məhz narkotik tapılır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bugün Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində baş vermiş atışmada Azərbaycan əsgəri həlak olub. APA-nın məlumatına görə hadisə günorta saatlarında baş verib və nəticədə müddətdən artıq xidmət edən əsgər Mehman Sadıqov aldığı güllə yarasından ölüb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti faktı təsdiqləyib. Sumqayıt polisi dünən AXCB üzvü Daşqın Məlikovu saxlayıb, bu barədə Azadlıq radiosuna onun qardaşı Coşqun Məlikov məlumat verib. Onun sözlərinə görə qardaşının üstündən 100 manat saxta pul çıxıb və həmin pulu 2008-ci ildə onun toyuna yazılıblarmış. O vaxtından Daşqın həmin pulu saxlayırmış. Coşqun Məlikov həmin vaxt bu barədə polisə məlumat da verildiyini və pulun surətinin çıxarıldığını deyir. O, həbsin qardaşının fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir.
Keşlər aktivdir, çağırışlara zada hamısına gedir. 4 ildir bunun üstündədir bu. Bunu neçə vaxtda saxlamadılar, indi siyasi işlərə görə tutublar. İndi yanına seyirlər ki, göb pula görə saxlamışıq.
Coşqun Məlikov. Daşqın Məlikov hazırda Sumqayıt şəhər polis idarəsində saxlanılır. Sumqayıt polisi bunu təsdiqləsə də əlavə məlumat verməyib. Azərbaycan demokratiyanın səviyyəsinə görə Economist Intelligence Unit təşkilatının hesabasında 139-cu yerdədir. Onun qonşuları Gürcüstan 93-cü, Ermənistan isə 114-cü yerdə gəlir. Hesabata görə 2012-ci ildə 10 şərqi Avropa ölkəsində demokratiya geriləyib. Qətərdə Ərəb Dövlətləri Liqasının 2 günlük sammiti başlanıb. Sammitdə əsasən Suriya münaqişəsi və İsrail-Fələstin danışıqlarının bərpası müzakirə olunur. Suriya müxalifət koalisiyasının getməkdə olan lideri Moiz Əl-Xatib sammitdə çıxış eləyərkən deyib. Suriya rejimi böhranın istənilən həlli yolundan imtina eləyir. Biz insanların həyatını qoruya və gələcək dağıntılardan qaça biləcək istənilən siyasi həlli alqışlayırıq. Moiz Əl-Xatib, Qətərin əmri Şeyx Həmid bin Xəlifə isə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Suriyada qan tökülməsini dayandırmağa və cavabdehlərin hamısını beynəlxalq məhkəməyə cəlb etməyə çağırıb. Sammitdə Suriyanın müxalifət koalisiyasının nümayəndələri təmsil edir. Şimali Koreya raketlərini ABŞ-ın Havay adasındakı Guam bazası və ABŞ-ın əsas ərazilərinə yönəltdiyini deyir. Şimali Koreyanın rəsmi xəbərlər agentliyi bunun ABŞ təyyarələrindən gözlənilən təhlükəyə cavab olduğunu bildirib. Çinin Xarici İşlər Nazirliyi bütün tərəfləri səbirli olmağa çağırıb. ABŞ-la Cənubi Koreya, Şimali Koreyadan gələn ən kiçik təhlükəyə belə birgə hərbi cavab verilməsi ilə bağlı razılaşma əldə ediblər. Cənubi Koreya prezidenti Park Jin-hi Şimali tutduğu kursdan yoldan dönməyə çağırıb.
Şimali Koreya nüvə silahı, raket, təxribat və hədələrdən imtina etməli və beynəlxalq aləmin məsuliyyətli üzv olmalıdır. Bu, Şimalin yaşaması üçün yeganə yoldur.
Park Jin-hi. Şimali Koreyanın bu ilin fevralında yeni nüvə sınağı keçirməsi regionda vəziyyəti daha da gərginləşdirib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası buna cavab olaraq Pxenyana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. ABŞ dövlət katibi John Kerry Əfqanıstana səfəri çərçivəsində bugün Kabildə qeyri-hükumət təşkilatlarının nümayəndələri, qadın iş adamları və mərkəzi seçki komissiyasının üzvləri ilə görüşüb. Görüşdə əsasən beynəlxalq qüvvələrin Əfqanıstanı tərk etməsindən sonra təhlükəsizlik məsələsi yarana biləcək vəziyyət müzakirə olunub. Daha sonra Kerry deyib. Sizin hər biriniz qeyri-adi dərəcədə cəsarətli insanlarsınız. Siz çox məğrur olmalısınız və bilirəm ki, çox məğrursunuz. John Kerry. O daha sonra Prezident Hamid Karzai ilə görüşüb iki tərəfli münasibətlər və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub. Qeyd edilir ki, 2014-cü ilin sonuna dək Afqanistandakı beynəlxalq qüvvələri ölkəni tərk etməlidir. Və sonda Kipirin Mərkəzi Bankı bütün bankların martın 28-nə dək bağlı qalacağını bəyan edib. Mərkəzi Bank bunun ölkənin bütün bank sisteminin rahat fəaliyyəti üçün edildiyini bildirib. Kipirlə Avropa Avrozon ölkələri arasında əldə edilən razılaşmada əmanətlərə vergi tətbiq edilməsi və bunun əvəzində Kipirə 10 milyard avro kredit verilməsi nəzərdə tutulur. Kütləvi pul çıxarılmasının qarşısını almaq üçün Kipir bankları martın 16-dan bağlıdır. Kipir mətbuatının məlumatına görə Kipir bankın prezidenti Andreas Artemis istifa verib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Deyir, etiraz etmə, bir səbəb göstər ki, etiraz etməyək. Ölkədə qoyulan heykəllərin, boş yerə pul xərclənən parkların, xalqa lazım olmayan mərkəzlərin əvəzinə müəssisə, zavod və ya fabriklər açıla bilməzdimi? Vallah gülməli haldayıq, güzgüyə baxanda yazığım gəlir özümə ki, belə dövlətdə yaşayıram. 22 yaşım ola, mən düz əməlli yaşaya bilmirəm, düz əməlli bir yerdə işləyə bilmirəm. Artıq yazmaqdan da, tənqiddən də bezir adam təsir etmir bunlara söz. Statın sonu. Martın 22-sində Facebookda bunları yazan gənci indi tutublar. Səhər Sumqayıt polisi AXCP üzvü 22 yaşlı Daşqın Məlikovun evində axtarışı aparıb. Ailə üzvləri soruşanda ki, Daşqın Məlikovu niyə tutublar, deyiblər ki, oğlunuzun üstündən saxta pul çıxıb. Onun qardaşı Coşqun Məlikovun sözlərinə görə həmin pulu 2008-ci ildə Coşqunun özünün toyuna yazdırmışdılar, o vaxtdan Daşqın həmin pulu suvenir kimi saxlayırdı. Ancaq bugün gün orta Daşqın Məlikova rəsmi tam dəyişdirildi, indi onun üstündən narkotik maddə çıxdığına görə ittiham irəli sürülür. Etirazlarda fəal olan Daşqını cəzalandırmaq və ya susturmaq istəyirlər. Marif Çingizoğlu bu dolaşıq hadisəni araşdırır.
Martın 25-i Sumqayıtda Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin üzvü Daşqın Məlikov saxlanılıb. İşə aparan müstəntiq Elnur Əsadovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, axtarış zamanı onun cibinə narkotik maddə və saxta pul tapılıb. Artıq ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Daşqın Məlikovun üzərindən narkotik maddə tapıldığı ilə bağlı məlumata qədər valideynlərinə onun 100 manat saxta əskinasa görə saxlandığı deyilib. Elə günün birinci yarısı da sosial şəbəkələrdə məlumat yalnız bununla bağlı olub. Atası ilə qardaşı Daşqının 2008-ci ildən suvenir kimi saxta 100 manatlıq əskinas gəzdirdiyini təsdiqləyiblər. Atası Əli Safa Məlikovun dediyinə görə həmin pul 2008-ci ildə ortancıl oğlunun toyuna yazılan pul imiş.
4 il bundan qabaq mənim oğlumu toyuna atmışdılar. Mən onu xahiş elədim ki, onu zırtulurlar. Dedi ki, ata saxlayıram da qalıb da cibində. Bu 4 il bundan qabaq olandı həmin saxta pul.
Valideynləri suvenir kimi 4 ildən bəri saxlanan əskinasa görə övladlarının saxlanmasına şübhəli yanaşırlar. Burada başqa bir məsələnin olduğunu düşünürlər. Anası Tovqə Məlikova 10-15 gün ərzində sahə müvəkkilinin bir neçə dəfə onlara gəldiyini və Daşqınla maraqlandığını deyir.
Daşqın gəldi qapıya, Daşqının bayını biletin seri kopyasını aldı. Bir də o partiya biletinin seri kopyasını aldı. Üstünə də qayıtdı ki, yazıq da o uşağa iş tapın, qoy işləsin. Dedim, işə haradan tapaq ki, xəstə uşaqdır da, onu biz heç yerə bıraxmırıq. Deyirəm ki, neynirsiniz siz bunu ki? Bu xəstə uşaqdır, bayını biletin neynirsən sən? Qazi dedi, çota almalıyıq onu, deyir. Getdi iki gündən sonra bir də gəldi ki, bəs Daşqın həyətə düşür, bir yerə gedir, siqaret çəkir, nə bilim, hansı uşaqla gəzir, dedim, xeyr, heç kimlə gəzmir, heç yerdə gedmir.
Atası Əsəfə Məlikov oğlunun AXCP üzv olmasından yenicə xəbər tutsa da, böyük qardaşı Coşun Məlikov Daşqının siyasi fəaliyyətinə və Facebookdakı yazışmalarına görə həbs olunduğunu bildirir. Daşqın Məlikovun martın 22-sində Facebookda yazdıqlarından.
Deyir, etiraz eləmə. Bir səbəb göstər ki, etiraz etməyək. Ölkədə qoyulan heykəllərin, boş yerə pul xərclənən parkların, xalqa lazım olmayan mərkəzlərin əvəzinə müəssisə, zavod və ya fabriklər açıla bilməzdimi? Vallah gülməli haldayıq. Güzgüyə baxanda yazığım gəlir özümə ki, belə dövlətdə yaşayıram. 22 yaşım ola-ola mən düzəməli yaşaya bilmirəm. Düzəməli bir yerdə işləyə bilmirəm. Artıq yazmaqdan da, tənqiddən də bezir adam.
AKCB Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfət Qurbanlı da bir il əvvəl partiyaya üzv olan Daşqın Məlikovun həbsini və ona narkotik ittihamı irəli sürülməsini onun həm aksiyalarda, həm də sosial şəbəkələrdə fəallığı ilə əlaqələndirir. Komitə sədri hələ 2 il əvvəl eyni ittihamla həbs edilən AKCB üzvü Cabbar Savalanı yada salır. Deyir, bu eyni ilə 2011-ci ilin fevralında həbs edilən Cabbar Savalana qarşı irəli sürülən ittihamdır.
İndiyə qədər olan həbslərin davamıdır. Məqsəd də gəncləri və o cümlədən dəfəsi gəncləri qorxutmaqdır. Fəal gənclər təşkilatlarına bunlar həmişəki kimi hücumlar edirlər. Bu da növbəti hücumlardan biridir.
Daşqın Məlikovun həbsi ilə bağlı Sumqayıt şəhər polis idarəsində də fikir ayrılığı var. İş aparan müstəntiq Daşqın Məlikovun üzərindən həm narkotik maddə, həm də saxta pul götürüldüyünü desə də, idarənin kriminalisti Mürsəl Abbasov Azadlıq radiosuna müsahibəsində Daşqın Məlikovun üzərindən narkotik tapıldığını təsdiqləsə də, 100 manatlıq əskinasın saxta olmadığını bildirib. Sabiq polis rəisi Mahmud Aciyev yaranan fikir ayrılığının bir məsələ ilə bağlı ola biləcəyini düşünür. Deyir, ola bilsin ki, saxta əskinasla bağlı tamın perspektivsiz bir iş olduğu başa düşülür və ona görə də sonradan bura narkotik maddə əldə etmə və saxlama.
Uşaq kimisə cibindən narkotik tapılmağı Azərbaycanda ən populyar cinayət növüdür. Son 5-6 ildə götürsək, biraz aktiv gənclərin, aktiv ahalların, nə bilim, biraz demokratiya meyilli insanların, müxalifət yönlü adamların cibindən, evindən, maşınından narkotiklərin tapılmağı uşaqlarının arası qanuna uyğunluq hal alıb və populyar bir cinayət iş olur. Yəni bu belə gedişlə bunlar fikirləşmirlər ki, dünyada bəyan olunacaq ki, bizim məmləkət narkomanlar yığıncağıdır.
Sumqayıt polisindən aldığımız son məlumata görə artıq Daşqın Məlikov Şüvəlandakı istintaq təcrizxanasına köçürülüb.
Marif Çingizoğlu. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Siyasi fəalların üstündən niyə belə tez-tez və məhz narkotik tapılır? Salam, xalqı müdafiə edən hər kəsin cibindən tank, avtomat, narkotik və s. çıxa bilər. Başqa bir SMS-i oxuyun, bunu yazan imza qoymamışdı. Kontekstdə təkcə günün sualı ilə bağlı yox, ümumiyyətlə müxtəlif SMS-lər gəlir. Salam, bu yazı mövzudan kənar olsa belə xahiş edirik, oxuyun. Liman şəhəri 3-cü xotur ərazisində yeni ayrılan qəbristanlığın qumunu liman bələdiyyəsi qazıb satmaqla qəbristanlığı yer üzündən siləcək. Adiyyat orqanlar hara baxırlar? Tədbir görən yoxdur. Bunu edənləri İranda asardılar. İmza limanlılar. SMS yazan xahiş eləmişdi oxuyaq, biz də oxuduq. Yəqin adiyyatlı orqanlar nəticə çıxaracaqlar. Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda çox məsələləri məntiqlə anlamaq olmur. Yataxanada yaşayan məcburi köçkünləri indi öz evlərinə köçürürlər, ev tikib veriblər, ancaq onlar bundan narazıdırlar. Niyə? Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məcburi köçkünlər Elmlər Akademiyasının yataqxanalarında yaşayırdılar. İndi onları buradan Müşfiqabada köçürüblər. Köçkünlər yeni evlərindən razıdırlarmı? Yataqxanadan öz evin daha yaxşı deyilmi? Hətta bunları müqayisə etmək də ağla gəlmir. Onda niyə köçkünlər arasında narazılar var? Müxbirimiz Turxan Kərimov Müşfiqabadda olub, evindən razı qalan da var, narazı da var.
Bizim bilirki məhzəlik.
Allah'a çağırışa.
Sağ olun. İnşallah yaxşı olun. Yaxşı olun.
Nəhayət, 20 il sonra qapı döyülür və yeni mənzil üçün püşkatma keçirilir. Mirzəevlər ailəsi 20 ildən sonra yeni mənzilə köçürülürlər. Ağdamdan məcburi köçkün olandan bəri 4 nəfərlik ailə Bakı Dövlət Universitetinin bir otaqlı Darısqal yataqxanalarında məskunlaşıblar. Mirzəevlərin yeni mənzili Müşfiqabad qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün inşa olunan binanın 3-cü mərtəbəsində olacaq. 150-yə qədər məcburi köçkünün məskunlaşdığı yataqxana sakinləri yığış edirlər. Amma köçdən narazı qalanlar da var. Niyəsini öz dillərindən eşidək.
Kimin qohumu var, kimin yaxını var? Mən bax bu dəqiqədə söhbəti eşitmişəm. 3000 pul istəyir. Sənə 3 otaqlı verirəm. Niyə verməliyəm 3000? Bunu mənə hökumət təklif verir.
Bu bölgüdə düzgün yanaşma deyirlər. Tutaq ki biz gəlmişik bir ana, 2 qardaş, 3 bacı. Bu gün hərəsinin öz ailə tərkibi var, artımı var. Bir otaq otaqda bunların yaşamağı da mümkün olmadığı halda gedib biri daxalda yaşayır. Deyir sənin evin var, sənə ev verilməyəcəksə. Bu artıq bölgü prinsipi ədalətsizdir.
Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərciyin komendantı Rıza Cabbarov deyir ki, 9 saylı yataqxana köçürüləndən sonra digər yataqxanaların köçürülməsinə başlanacaq. O ki, qaldı sakinlərin narazılığına. Rıza Cabbarov deyir ki,
ailədə 4 nəfərə 2 otaqlı, 5-ə 3 otaqlı, 6-ya 3 otaqlı, 6-dan yuxarı olan 4 otaqlı. Sonra ailədə oğlan uşaqlarını nəzərə alırlar. Bölgü dedim, Qaçqınlar Komitəsi tərəfindən nəzərə alınır.
Püşkatmanın şəffaflığına gəldiyidə isə
mən buranın komendantıyam.
Yox, heç kirayədə olduğunu ünvanda
deyirəm. Martın 13-dən Bakı Dövlət Universitetinin tələbə yataqxanalarında məskunlaşan köçkünlərin köçürülməsinə başlanılıb. Onlar Müşük qəsəbəsində yeni tikilmiş binalara köçürülüblər. Geniş, işıqlı küçələri olan qəsəbədə özünə yer tapmış Fəxrəndə ağa Mirovan sevinci yerə göyə sığmır.
Təzə evdə çox gözəl. Yataqxana idi, şəraitimiz yaxşı deyil idi. Çox şükür, aboylarımız yaxşı, isti suyumuz gəlir, soyuq suyumuz var, istiliyimiz çox qəşəng, belə şəraitimiz çox əla.
Sakin İlham Rəslov isə qəsəbədəki baxça və məktəblərdən danışır.
Baxça var, yaxında baxmışıq, belə deyib, gəzib baxmışıq, məktəb var, yaxşı, normal, böyük məktəb, amma hələ açılmıyıq da, uşaqlar yəni gələk hamısı azdır da, olar ki, böyük baxçadır, böyük məktəbdir.
Qəsəbədəki evlərdən razı olanlarla yanaşı, narazı sakinləri də rast gəlmək mümkündür. 58 yaşlı Əziz Abbasovan sözlərinə görə 20 ildən çoxdur yataqxanada bir otaqlı evdə yaşayıb. Biləndə ki, yeni qəsəbədə ona bir otaqlı ev verilib, çox pərişan olub.
Bir otaqda yoldaşım da var. Həm yeyək, həm içək, həm yataq, həm duraq. Bir otaqda, bir ailə, nə olsun iki nəfəri? Nəvəmdə 4 aylığından saxlamışam. Belə şey olar.
Əziz Abbasova deyir ki, evdə yer olmadığına görə yatmaq üçün lazım olan yorğan döşəyi evin eyvanındakı şkafa yığır.
Həm şkafdır, həm şvanerdir. Bax, ən dəhşətlər. Gör yaşamaqdansa başqa ölkədən sığınacaq istəmək bundan yaxşıdır.
Binanın 5-ci mərtəbəsində qərarlaşan Yeganə Göyşova isə deyir ki, binanın xeyli problemləri var. O, yataqxanadakı şəraiti yeni köçdüyü binanın şəraitindən yaxşı hesab edir.
Üstü yoxdur, babaxanım. Əgər büyüyünü, sabaha mən bu sözü deyirəm sizə. Çox da xahiş edirəm bir dəfələ. Əgər mənim evimdən bu boyda damcı su düşsə, mən özümü 5-ci mərtəbədən tullayacaq. Mən belə şəraitə uyğunlaşa bilmirəm. Deyəcəm, pörsüya qoyulurlar, çırıq-çırıq hamısı. Mən evimdə yataqxana deyil, abone olmamışdım. Mən qayıdacam evimə. Günün şəraitini görkəzim, mən nətər şərait qoymuşdum.
Məcburi köçkünlərin öz evlərində hansı şəraitdə yaşamağından Turxan Kərimovun reportajını dinlədiniz. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 12 dəqiqədən sonra PN klubda ədəbiyyatda söyüş yazıçılar ağ eləyir. Debatın mövzusu belə olacaq. Sovet dövründə söyüşə senzura var idi, bəs yeni dövrdə kim nə istəyir yaza bilərmi? Söyüş, vulqarizm ədəbiyyata hansı həddəcən gətirilə bilər? Belə bir həddi müəyyən eləmək düzgündürmü? Buna görə yazıçını ittiham etmək olarmı? Söyüş olan kitablar üzərində 18 plus qeydi olmadan kütləvi satışa çıxarıla bilərmi? Azadlıq Radiosunun PEN klub proqramındakı bugünkü debata yazıçılar Fəxri Uğurlu, Ələkbər, tənqidçi Bəsti Əlibəyli, Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu qatılacaqlar. Proqram bugün Bakı vaxtı ilə 19:00-da efirdə olacaq. Canlı dinləyə bilərsiniz, canlı izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramımız sizə davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan gənci özünə kimi örnək sayır? Bəlkə Şah İsmayılı, ya Heydər Əliyevi və yaxud Məmməd Əmin Rəsulzadəni. İndiki gəncləri yaxından tanıyanlar deyə bilərlər ki, təbii ki, gənclər özlərinə heç kimi örnək saymırlar, yalnız özlərinə oxşamaq istəyirlər. Nüşabə Fətullayeva gənclərin kimdən nümunə götürdüyünü öyrənib.
Cavad xan Babayev əslən gəncəlidir. Adından da gördür. Gəncəli Cavad xanın adını daşıyır. İndi Almaniyada magistr təhsil alır və dünya iqtisadiyyatı üzrə ixtisaslaşır. Deyir, istər Bakıda, istər də Almaniyada adını ilk eşidənlər təəccüblənir və bu yüzdən xaricdə adını açıqlamalı olur. Amma Bakıda buna gərək qalmır.
Təhsilatlar müxtəlifdir, hələ xüsus. Yəni, Azərbaycanda soruşanda ilk növbədə əlbəttə Cavad xanı fikirləşir. Onun şərəfinə qoyulur. Elə elə də olub, mənim adım qoyulandı. Əvvəl Cavad qoymaq istəmişdilər, sonra Nurəddin babanın təkidi ilə xan əlavə olmuşdu arxasını, çünki o istəyirdi ki, bir gəncə əlaməti olaraq bilinsin ki, mən gəncədənəm, bunun tarixçəsi belədir.
Ünlü dövlət adamı və cəsur sərkərdənin adını daşıyan gənc heç kimi ideallaşdırmır və özünə ideal saymır. Deyir ki, istər öz peşəsində, istər də müxtəlif sahələrdə uğur qazanıb ad çıxaranlar onun üçün örnək deyil, sadəcə bir göstəricidir.
Dünyada tam Bill Gates olsun və ya Steve Jobs olsun, bu kimiləri əlbəttə ki, bir göstərici kimi götürmək olar. İməcün, əlbəttə, siz qeydirin, belə adları çox çəkmək var. Çünki onların hərəfi özünə görə böyük bir dərləyiş edib. Elə Steve Jobs'u mən götürə bilərəm. Bu insan neçə dəfə uğursuzluğa düşər olmasına baxmayaraq, yenə də baş qaldırıb və öz işini çox layiqincə və bütün dünyaya özünü tanıtdıra bilib, öz və onun adı çəkiləndə istər-istəməz, onun rəqibləri belə, onun hörmətlə qarşılır.
Cavad xanın qardaşı Nurəddin öz babasının adını daşıyır. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin yaradıcısı, ilk dekanı, tanınmış yazıcı publisist Nurəddin Babayevin.
Çox sevindiricidir. O baxımdan ki, ali təhsil alanda, akademiyədə bir də görürsün ki, bir yaşlı müəllim soruşurdu ki, bəs belə bir yazıcımız var idi. Onun adı səndədir, bəlkə bir qohumusan, deyirəm, mən oğul nəvəsiyəm. Xoş xatirələr gözləmədiyin halda, gözləmədiyin insandan eşidirsən. Deməli, imtihana girdim, 6-cı girdim imtihana. Artıq müəllimin biraz əhval röhəsi də yaxşı deyildi. Adım familiyanız Açotkanı verginə. Mən deyirəm, bəs Nurəddin Babayev 364 daha ki. Baxdı mənə, dedi ki, Nurəddin Babayev nəlisən, deyirəm, bəs nəvəsiyəm. Biraz üzü onda güldü ki, bəs biz Açotumuz o ilə keçdi ki, bəs öz atasından danışdı, babamla bir yerdə işləməsini filan. Elə oldu ki, axırda dərdə çox da yazdı onun
hesabına. Nəvə Nurəddin Babayevin həyatda üstəyi var. Kimləri isə ideallaşdırmaqdansa özünün örnək olması. Düşünür ki, gənclər kimə soxşamağı can atmaqdansa özlərinə bu sualı versinlər. Necə yaşayım ki, məni də özünə örnək götürənlər olsun.
İnsan öz həyatı özünə örnək olmalıdır. Yəni, insan düşünməlidir ki, mən necə həyatımı yaşayayım ki, mən ölüb gedəndən sonra bir 50 ildən, 100 ildən, 500 ildən sonra kimsə bu sualla müraciət edərək məni düşünsün. Nə qədər çox insan belə yaşasa həyatını, o qədər daha çox xeyirli insanlar olacaq, iz buraxıb gedən insanlar olacaq. Düşünürəm ki, Məmməd Əmir Rəsulzadə da yaşadıqda kimisə özünə örnək götürməyib, çalışıb ki, əksinə özündən sonra özü örnək olsun.
Ad, örnək və ideyalardan uzaqlaşıb bir haşiyə çıxaq və Nurəddin Babayevin telefon zənginən danışaq.
Olmaz. Rəis məskuldir, mən də məskulam, zülüm ox dedi, qurtardı.
Xeyr, qurtarmadı. Sən hələ Nərgiz xalanı yaxşı tanımırsan.
0-5
Onunla telefon bağlantısı quranlar Əhməd Ardadı filmindən bir parçanı eşidir və istər-istəməz keyfləri açılır.
Mən tez-tez ümumiyyətlə zəngi dəyişirəm. Əsasən çalışan ki, nəsə biraz belə mədəf gülməli bir şeylər olsun. Özüm çox sevirəm. Həm də ki, düşdürəm kimsə ola bilsin ki, pis əhval ruhiyyədə zəng görər, eşidər, əhval ruhiyyəsi qalxar, elə də olur.
Nəvə Nurəddin deyir ki, insanların üzündə gülüşü çox sevir. Seçdiyi zəng melodiyası ondan ötürü insanların üzünü güldürməyə bir vasitədir.
Azərbaycan gənclərini kimi örnək götürməyindən Nüşabə Fətullayeva danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım, siyasi fəalların üstündən niyə belə tez-tez və məhz narkotik tapılır? Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır ki, istədikləri vaxt və hər kəsin cibindən narkotik çıxaranlar məharətdə məşhur Igor Kiyonun əlinə çöp verərlər. İstəsələr cibdən fil də çıxararlar. Sadəcə olaraq təvazökarlıq eləyirlər. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. İndi isə Rusiyalı oliqarx Boris Berezovskinin gözlənilməz ölümünə keçirik. Ekspertlər ilk rəylərini veriblər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Rusiyalı oliqarx Boris Berezovskinin gözlənilməz ölümü ilə bağlı Britaniyalı ekspertlər ilk rəylərini veriblər. Berezovski boğulub ölüb. Ancaq tibbi ekspertlər onun üzərində heç bir mübarizə izini tapmayıblar və buna görə də məntiqi nəticə budur ki, Berezovski özünü boğub ya da asıb. 67 yaşlı Berezovski xatırladaq ki, şənbə günü Londonun 40 kilometrliyində yerləşən Ascot-dakı evinin hamamında ölü tapıldı. Rövşən Qəmbərova qulaqsaq.
Berezovskinin meydinin müayinəsi zamanı məlum olub ki, o boğulma nəticəsində ölüb. Bu barədə Britaniya polisi məlumat verir, amma eyni zamanda bildirir ki, meyid üzərində bu ölümün zorakı yolla baş verməsini göstərən hər hansı əlamət aşkar olunmuyor. Bununla yanaşı polis hələ ki, onu da demir ki, Berezovski intihar edib yoxsa yox. Boğulma ifadəsi işlənsə də bunun nə demək olduğu konkret açıqlanmır. Polis araşdırmalarını davam etdirir. Meyidi müayinə edənlər son sözü kompleks müayinə başı çatandan sonra deyəcəklərini bildiriblər. Berezovski Rusiya prezidenti Putinin rəqiblərindən sayılırdı. Onun ölüm xəbəri çıxan kimi bəziləri bir neçə il əvvəl Putinin başqa bir rəqibi, keçmiş KGB əməkdaşı, Londonda macir həyatı yaşayan Litvinenkonun müəmmalı ölümünü xatırlamışdılar. O radioaktiv maddə ilə zəhərlənmişdi, yaxınları onun Rusiya rəhbərliyinin sifarişi ilə öldürüldüyünü deyirlər. Litvinenko Berezovskinin yaxın adamı idi. Onun ölümündən sonra 2007-ci ildə Berezovski bir müsahibəsində belə demişdi.
Putin's Russia is very dangerous for democracy.
Putinin Rusiyası demokratiya üçün çox təhlükəlidir. Həm Rusiyanın daxilində, həm də xaricində. Bu deməkdir ki, Rusiya Qərb üçün çox təhlükəlidir. Qərb anlamalıdır ki, Rusiya nəinki müttəfiq deyil, heç tərəfdaş da deyil. Qərb bunu nə qədər tez anlasa, özünü qoruması üçün bu bir o qədər yaxşı olar.
How to protect themselves.
İndi Putini tənqid edən bir adamın boğulmadan ölməsi söhbəti də ölümün ətrafında söz söhbəti artırıb. 67 yaşlı Berezovskinin meyidi martın 23-də London yaxınlığında Ascot-dakı malikanəsində tapılıb. Bəzi yoldaşları deyirlər ki, Berezovski özünə qəsd eləyə bilərdi, çünki ciddi maliyyə etkiləri ilə üzləşmişdi. Berezovskinin yaxın dostlarından biri isə BBC-nin müxbiri Richard Galpinə danışıb ki, ölümündən az əvvəl oliqarx onunla intihar barədə də danışıb. Həmin dostu deyib ki, Berezovskinin o sözlərini o zaman ciddiyə almayıb. Həmin adam BBC-nin müxbirinə onu da deyib ki, Berezovski axır vaxtlar depressiyaya qarşı dərmanlar da qəbul edirdi. Malikanəsində Berezovskinin meydini onun can güdəni tapıb. O, bunun üçün hamamın qapısını sındırmalı olub. Polisin məlumatına görə can güdəni Berezovskini axırıncı dəfə martın 22-sində axşam saat 11-in yarısı görüb. Şefi ona sabaha tapşırıqlar verib. Səhər saat 10-da isə can güdən malikanəni tərk edib və həmin gün günorta saat 3-də qayıdıb. Bu müddət ərzində malikanə mühafizəsiz qalıb. O evə qayıdanda şefinin telefonuna bir neçə zəng gəldiyini, amma onlara cavab verilmədiyinə diqqət eləyib. Bundan narahat olan can güdən evi axtarmağa başlayıb və hamamın qapısını sındıranda orada Berezovskinin meydini döşəmədə aşkar eləyib. Onun paltarı əynində imiş və yanında heç bir kağız qoymayıbmış. Oliqarxın boğulması haqqında ilk dəfə Britaniyanın Guardian qəzeti yazmışdı. Berezovskinin dostu Nikolay Qluşkov demişdi ki, oliqarx boğulub, Boris boğulub ölüb, bunu ya özü eləyib, ya da kimsə buna kömək eləyib, deyə o bildirmişdi. Amma Berezovskinin ölüm xəbərindən dərhal sonra Putinin sözçüsü Dmitri Peskov demişdi ki, ölümündən bir müddət əvvəl Berezovski Rusiya prezidentinə məktub yazıb səhvlərini etiraf eləmiş, üzr istəmiş və Rusiyaya qayıtmasına şərait yaratmasını xahiş eləmişdi. Peskov onda deyir ki, Berezovski xaricdə yaşadığı zaman Rusiyanın daxilindəki proseslərə müdaxilə eləmiş, Rusiyaya qarşı işlər görmüş, buna pul əsirgəməmişdi. Məqsədi isə Putinə qarşı mübarizə idi.
Berezovskinin ölümü ilə bağlı ilk ekspert rəylərindən Röşən Qəmbərov danışdı. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, bir dəqiqə sonra başlanacaq Pen Klub proqramımızda mövzu ədəbiyyatda söyüşdü. Dinləyə bilərsiniz və suallarınız olsa göndərə bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.